Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang gunuttarang uppacayang namasami.
วันนี้ก็ขออนุโมทนาญาติโยมทุกคนที่ได้อุตส่าห์มาทำบุญอวยพรวันเกิด ปีนี้ที่ตมาที่อยู่ในโลกครั้งนี้50ปีพอดีก็50ปีที่อยู่เมืองไทยกับเกือบจะ30ปีก็มีความรู้สึกเหมือนกับเป็นบ้านของตัวเองในวันนี้ก็มีญาติโยมมาร่วมทำวัดนั่งสมาธิฟังเทศทำบุญสุนทานก็มีความอบอุ่นดีคำว่าญาติโยมนะมันก็มีความหมายมันไม่ใช่แค่ชื่อเฉยๆมันรู้สึกเป็นญาติเป็นโยมจริงๆเราเป็นปีแรกที่ได้ฉลองวันเกิดในเมืองไทยมาหลายปีปีที่แล้วพวกเราอยู่อินเดียเมื่อปีก่อนศรีลังกาก่อนหน้านาตมาก็ไปพม่า2ปีปีนี้ก็มาอยู่กรุงเทพก็ไปที่ไหนก็มีความอบอุ่นก็มีญาติมีโยมติดตามไปปฏิบัติธรรมแสวงบุญและแสวงบุญด้วยการละบาปด้วยตรงตามที่หลวงพ่อชาท่านสั่งสอนอยู่เสมอชาวนี้ก็คงไม่ได้แสดงธรรมนานแต่ก็ขอให้ญาติโยมทุกคนเจริญด้วยธรรมที่นำไปสู่อริยมรรคอริยผลซึ่งท่านสอนคุณธรรมที่เป็นปุพนิมิตหรือจะเป็นคุณธรรมต่างๆที่จะนำไปสู่ความเจริญดังกล่าวนั้นเริ่มด้วยศรัทธาหรือว่ากัลยาณมิตรธรรมโทษกัลยาณมิตรธรรมเพราะการมีกัลยาณมิตรคือการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ให้ทั้งเมตตาให้ทั้งปัญญาชุมชนใดก็ตามจะเจริญงอกงามเพราะมีคุณธรรมสองข้อนี้เป็นหลักมีเมตตามีนามใจตัวกันและกันมีการให้อภัยซึ่งกันและกันมีความเอาใจเข้าใส่ใจเรามีการปล่อยวางในเรื่องระคายเคืองเล็กๆน้อยๆที่ยอมจะเกิดขึ้นในเมื่อมนุษย์มีกิเลสอยู่ด้วยกันในเรื่องเล็กเรื่องน้อยเราก็ไม่ปล่อยให้กลายเป็นเรื่องใหญ่แต่เรื่องใหญ่นี่เราก็ไม่ประมาทแล้วก็จัดการแล้วก็มีปัญญาในการปรับปรุงแก้ไขตัวเองครอบครัวชุมชนให้มันดีให้มันงามนี่เราทุกคนก็มีกิเลสด้วยบางครั้งบางคราวนี่กำลังใจก็มากบางครั้งจะท้อแท้ใจแต่ก็มีกัลยาณมิตรที่มีความหวังดีต่อเรามีปัญญาให้ขอคิดอย่างสม่ำเสมอนี่กัลยาณมิตรท่านก็ให้ความรักให้ความ ช่วยเหลือความเกื้อกูลอย่าง เสมอต้นเสมอปลาย เพื่อนในโลกนี้หลายคนที่เพื่อนในเบื้องต้นดีท่ามกลางไม่ค่อยดีหรือว่าสุดท้ายไม่ค่อยดีแต่กัลยาณมิตรท่านประกอบด้วยธรรมที่ไม่ขึ้นไม่ลงไม่มีคำว่าน้อยใจไม่มีคำว่าเบื่อหน่ายได้ผมเป็นคุณธรรมที่สม่ำเสมอนี่เราก็พยายามจะคบกัลยาณมิตรเราพยายามจะเป็นกัลยาณมิตรให้กับคนรอบข้างการที่เรามีกัลยาณมิตรแล้วการที่เรามีความจริงใจในการที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นกัลยาณมิตรเรียกว่าเป็นคุณธรรมที่เป็นบุพนิมิตของอริยมรรคอริยผลข้อที่สองก็คือศีลนั่นเองเรื่องศีลธรรมเราก็รู้แล้วว่าเป็นเครื่องป้องกันอันตรายทุกประการเพราะถ้าเราเคารพในศีลของตนมีศีลเป็นที่รักห่วงศีลธรรมเหมือนคนห่วงดวงตาของตัวเองถึงแม้ว่าจิตใจอาจจะเศร้าหมองเป็นครั้งคราวบาปกรรมที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นแค่มโนกรรมก็ยังไม่ลุกลามให้เป็นวจีกรรมหรือว่ากายกรรมวจีกรรมซึ่งจะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างให้กับชุมชนในสังคมคนเราตกนรกไม่ใช่ตกนรกเพราะมโนกรรมมันตกนรกเพราะกายกรรมวจีกรรมนั้นรักษาศีลอย่างน้อยก็รับรองได้ว่าชาตินี้ถึงจะไม่ไปไหนก็ไม่ตกต่ำอย่างว่าศีลธรรมเป็นรั้วป้องกันอันตรายทุกประการแต่ศีลธรรมนั้นจะมั่นคงจะทำหน้าที่ของมันได้เพราะประกอบด้วยปัญญาเพราะประกอบด้วยคุณธรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจในมีสติรู้เท่าทันเจตนาของตัวเองพระพุทธองค์ทรงย้ำอยู่เสมอว่าศีลคือเจตนากรรมก็คือเจตนาผู้ที่ต้องการจะสงศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์ที่จะเลี่ยงกายกรรมวจีกรรมที่หยาบคายนั้นสำคัญมากที่สุดที่จะฝึกให้รู้เท่าทันเจตนาตัวเองดังการมีสติมีสัมปชัญญะรู้เท่าทันการเคลื่อนไหวภายในจิตในใจของตนหรือว่าที่กำลังคิดอยู่นั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปกุศลอกุศลเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์นี่ก็เป็นข้อวัดปฏิบัติที่สำคัญยิ่งท่านการอยู่ในปัจจุบันอย่างที่เราสอนกันอยู่เสมอไม่ใช่เป้าหมายของการปฏิบัติแต่เป็นเงื่อนไขสำคัญในการปฏิบัติเพราะปัจจุบันคณะเป็นห้องเรียนห้องศึกษาห้องปฏิบัติเป็นวัดเป็นว่าเป็นวิหารสิ่งดีงามทั้งหลายความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีที่งามเกิดขึ้นกับผู้ที่สามารถอยู่ในปัจจุบันขณะได้ดังศีลธรรมเรามองแยกออกจากเรื่องอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาไม่ได้ต้องมีการเจริญทั้งจิตความอดทนความขยันคุณธรรมต่างๆเป็นบริวารของศีล แล้วปัญญาจะเป็นผู้กำกับอยู่เสมอมาให้เรายึดมั่นถือมั่นเกิดอัตตาตัวตนว่าเราบริสุทธิ์เพราะศีลเกิดดูถูกดูหมิ่นคนอื่นที่ทุศีลปัญญาก็จะคอยสอนเราเสมอว่าศีลเพื่ออะไรเพราะศีลก็ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดเหมือนกันแต่จะเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่สิ่งที่ต้องการคือความเป็นอิสระจากทุกข์และกิเลสทั้งปวงแล้วศีลธรรมจึงเป็นปุพนิมิตเป็นเครื่องหมายของผู้ที่จะเขาถึงอริยมรรคอริยผลหนูได้ที่มีเชื่อว่านักปราชญ์แต่รักษาศีลไม่ได้ทางพุทธศาสนาเราถือว่าเป็นนักปราชญ์แปลกปลอมเป็นแค่นักคิดเฉยๆไม่ใช่นักปราชญ์เพราะนักปราชญ์คือผู้ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นนี่ท่านให้เรามีฉันทะอยู่ในใจผู้ที่ทำหน้าที่ของตนโดยไม่มีความรู้สึกว่าเป็นภาระคือผู้ที่เริ่มเข้าใจในความหมายของฉันทะฉันทะไม่ใช่ว่าไม่ลำบากไม่ใช่ว่าไม่มีอุปสรรคมีแต่ว่าไม่สำคัญมันหมายเพราะเห็นคุณค่าของการกระทำแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรักในสิ่งดีงามการรักความรักในการทำหน้าที่ของตนทุกประการให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และค่อยทบทวนค่อยดูว่าบกพร่องอยู่ตรงไหนทำยังไงเราจึงจะแก้ไขตรงนั้นนี่เราอยู่กับกัลยาณมิตรท่านก็ชี้ให้เราเห็นจุดบอดเราก็ขอบคุณท่านเพราะเป็นโอกาสที่เราจะได้แก้ในสิ่งที่เราอาจจะได้มองข้ามไปนานเกิดนิสัยไม่ดีขึ้นมาหลายอย่างเพราะตัวเองก็มองไม่เห็นและผู้ที่ควรจะเป็นกัลยาณมิตรเกรงใจเกินไปคิดว่าไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเขาเสียใจแต่นั่นก็ไม่ใช่การทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรถ้าเป็นกัลยาณมิตรก็ต้องคิดว่าจะบอกยังไงเขาจึงจะไม่เสียใจจะให้เขารู้ยังไงเขาจึงจะรับได้ก็ไม่ใช่ว่าเพราะเขารับได้ยากหรือเขาไม่อยากฟังเราไม่พูดอันนี้ก็ไม่ใช่แต่ฝ่ายเรานี่ฝ่ายที่ยังมีข้อตกพร่องมากต้องพยายามฝึกให้ตัวเองพร้อมที่จะรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์คำแนะนำคำตักเตือนถึงแม้ว่าในบางครั้งบางคราวนะคนที่ตักเตือนอาจจะตักเตือนด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ก็ได้แต่ก็ถือว่าถ้าเราฉลาดเราก็ยังสามารถได้กำไรได้เหมือนกันมีฉันทะผู้ที่มีฉันทะไม่ขี้เกียจขี้คร้านแต่พยายามจะแข่งขันกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องไปแข่งขันกับใครนอกตัวถ้าหากว่าเราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดมันก็มีการพัฒนาที่น่าจะชนะคู่แข่งได้โดยไม่ต้องไปแบ่งเป็นเราเป็นเขาได้เลยในเรื่องอัตถะตัวตนนั้นในความหมายของธรรมะชันปรมัตถ์ก็เป็นสิ่งที่เราต้องปล่อยวางแต่ในชีวิตประจำวันท่านต้องการให้อัตถะเราดีก็หมายถึงว่าในความหมายสามัญของตัวบุคคลพยายามให้เป็นคนดีด้วยให้เป็นคนเก่งด้วยสนใจศึกษาหาความรู้หาความสามารถในสิ่งต่างๆเป็นพหุสูตรเป็นผู้ความมีความรู้มากมีความรู้ในหลายๆวิชามีความสามารถในหลายๆเรื่องเป็นการพัฒนาตนในระดับสามัญแล้วก็ให้เป็นคนที่รู้จักตน ด้วยรู้จักตนในความหมายสามัญคือรู้ความพอดีของตัวเองจะรับหน้าที่ต่างๆก็รู้กำลังก็ไม่ใช่ว่าเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราเป็นคนดีแล้วต้องทำเพราะถ้าเราทำเกินกำลังแล้วทำไม่ดีเท่าที่ควรเราก็จะท้อแท้ใจแล้วก็จะเหน็ดเหนื่อยจนเกินไปถ้าทำสิ่งที่ดีได้หลายเรื่องแต่แต่ละเรื่องนี่ทำไม่เต็มที่เพราะมันเกินกำลังมันคงสู้ทำเรื่องสองเรื่องให้ดีที่สุดไม่ได้และนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องพยายามพิจารณาอย่างเช่นในชีวิตของข้องาตมาเองก็พอเราได้ตอบแทนบุญคุณของครูบาอาจารย์ได้รับใช้สถาบันของเราได้พอสมควรแล้วก็ทบทวนสิ่งที่สำคัญในชีวิตสิ่งที่อยากทำก็ต้องการความวิเวกต้องการจะให้เวลากับการปฏิบัติส่วนตัวให้เต็มที่อันนี้เรื่องตนคือก็ต้องมีของเราแล้วก็ของส่วนรวมใช่ไหมสองด้านชีวิตเราจะสมบูรณ์ของอาตมาก็ถึงเลือกเรื่องเดียวที่ว่าจะตั้งใจนอกจากเรื่องส่วนตัวแล้วจะตั้งใจในเรื่องการศึกษาวิธีพุทธเป็นสิ่งที่ตัวเองมีฉันทะมากแล้วก็สนใจมากนั้นเราก็เลือกคือสิ่งที่ดีที่พระเราจะทำได้แล้วที่เขารับที่บางคนมานิมนต์มันมีมากมายกายกองแต่อาตมาก็เห็นว่าถ้าจะทำทุกอย่างที่คนก็อยากให้เราทำเนี่ยก็ต้องมีโคลนทั้งหลายตัวหลายตนมันจึงจะทำได้นั้นเราก็เอาความวิเวกกับการศึกษาเป็นหลักคือมีประโยชน์ตนมีประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็เน้นที่ความวิเวกในการปฏิบัติประโยชน์ท่านก็เน้นที่การศึกษานี่เราแต่ละคนแล้วก็ดูกำลังดูอายุดูสุขภาพแล้วก็พยายามให้กำหนดโฟกัสในสิ่งที่รู้สึกว่าทำได้ดีแล้วก็ถูกจริตแล้วก็พยายามทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของอัตตะว่าทำถึงพร้อมเลยว่าเป็นอัตตสัมปตาเป็นคนที่ถึงพร้อมโดยประโยชน์ในระดับสามัญหาความสุขระดับสามัญความสุขในขอบเขตขอบข่ายของศีลธรรมที่สอดคล้องกับหลักธรรมนี่ข้อต่อไปคือถึงพร้อมโดยทิฏฐิความเห็นความเข้าใจอันนี้เราจะได้จากการฟังเทศฟังธรรมจากการสนทนากันคือหลายคนนับถือศาสนาพุทธแต่ว่าไม่ถือหลักศาสนาพุทธในชีวิตประจำวันคือการมองสิ่งต่างๆตามเหตุตามปัจจัยการเชื่อในกฎแห่งกรรมการเชื่อในศักยภาพของตนที่จะเขาถึงสิ่งสูงสุดโดยการประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนพุทธเจ้านี่ก็ความเชื่อหรือว่าความเห็นในระดับนี้ก็หนึ่งเชื่อในกฎแห่งกรรมสองเชื่อในความสามารถของตัวเองที่จะเจริญงอกงามโดยการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ในทิฏฐิของเราก็มีหลายอย่างมีหลากหลายในแต่ละเรื่องเราก็มีความเห็นมีความเห็นต่างๆนี้ก็ไม่ผิดแต่เราต้องสอนอยู่ตัวเองอยู่เสมอด้วยคือด้วยดูนิสัยใจคออย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ถ้าเราเป็นคนที่ชอบยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิดังกระทั่งไม่ค่อยอยากรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเชื่อว่าตัวเองต้องถูกที่สุดคนอื่นเขาผิดถนัด หรือว่าเราฉลาดเขาโง่ทำไมเขามองไม่เห็นมันง่ายมันน่าจะเห็นแค่นี้เขาน่าจะเห็นทำไมเขาไม่คิดเหมือนเราทำไมเราจึงจะเปลี่ยนใจเขาให้คิดเหมือนเราลักษณะอย่างนี้มันการหลงหรือการยึดติดในทิฏฐิและเอาอัตตาของเราไปผูกพันกับทิฏฐิเมื่อความเห็นของเราก็ปรากฏว่าไม่จริงแล้วไม่ใช่แล้วหลายคนนี่ก็ยังไม่ยอมรับเพราะกลัวว่าตัวเองจะเสียหน้าทีนี้พุทธเจ้าท่านสอนเลยว่าควรจะชั่งน้ำหนักระหว่างเสียหน้ากับเสียคุณธรรมแล้วก็เอาเสียหน้าดีกว่าหน้ามันไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ช่างมันแล้วบางทีเรากลัวในสิ่งที่ไม่ควรจะกลัวเพราะเรายอมรับว่าความคิดของคนอื่นเขาดีกว่าถึงแม้ว่าเขาเป็นรุ่นเด็กก็ตามการที่เรายอมเปลี่ยนอาจจะเสียหน้าอยู่ในส่วนหนึ่งแล้วกับคนบางคนแต่อีกหลายๆคนโดยเฉพาะคนดีก็จะประทับใจว่าเราเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้เอาความคิดหรืออำนาจของตัวเองไปบังคับคนอื่นแต่เอาธรรมเป็นใหญ่เรียกว่าธรรมาธิปไตยต้องมาก่อนอัตตาธิปไตยหรือแม้จะประชาธิปไตยก็ตามนั้นเรื่องของทิฏฐิก็มีสองแง่หรือว่าสองมุมสำคัญหนึ่งคือการทำให้ทิฏฐิเราตรงตามหลักคำสอนพุทธเจ้าคือซึ่งไม่ใช่ปรัชญาและคำปัญญัติแต่พุทธองค์ทรงค้นพบสัจธรรมความจริงแล้วท่านก็แปลให้เป็นภาษามนุษย์สำหรับคนที่ยังมองไม่เห็นก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงเดี๋ยวเราก็พยายามดูความคิดของตัวเองความเห็นของตัวเองว่าตรงไม่ตรงกับที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วก็ค่อยๆตัดให้ตรงและนอกจากนั้นเมื่อมีทิฏฐิแล้วถึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิจะเป็นความเห็นชอบเราก็ยังเป็นทุกข์กับมันได้ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นแบ่งเราที่เป็นสัมมาทิฏฐิกับเขาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ยุ่งได้เหมือนกันดังนั้นเราก็ระลึกอยู่เสมอว่าเราเป็นนักศึกษาเราไม่ใช่พระอรหันต์ความเราก็ผิดพลาดก็ได้ถ้าเราเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากเราก็เอาคำว่าไม่แน่มาสอนตัวเองอย่างนี้พุทธเจ้าลุงโพชาท่านบอกถึงแม้ว่ามั่นใจว่าตัวเองเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทากาเป็นพระอนาคาก็ตามยังจะควรสอนตัวเองอยู่เสมอว่าไม่แน่นี่ใครที่บอกว่าฉันแน่นี่เขาคงโง่ฮะนี่ฉันไม่แน่หรอกทีนี้การพัฒนาความคิดและพัฒนาท่าที่และความรู้สึกต่อความคิดให้ถูกต้องดีงามเป็นปุพพนิมิตของอริยมรรคอริยผลพอต่อไปอัปปมาทะความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือเห็นคุณค่าของเวลาถึงวันเกิดมาแก่ลงไปอีกปีหนึ่งแล้วเนี่ยอาตมาก็ตายจากการเป็นคน40กว่าใครเป็น50แล้วซึ่งมันก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าไม่เลขมันก็มีน้ำหนักเหมือนกันในสัญญาในความรู้สึกอย่างไรก็รู้สึกว่าชีวิตที่ยังเหลืออยู่มันลดลงอีกแล้วเราก็ทำยังไงใช้เวลาที่เรามีอยู่ให้มันคุ้มค่ากับที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ที่ได้เกิดเป็นชาวพุทธที่เราเป็นผู้ที่เข้าวัดเข้าวาเป็นผู้ที่มุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงท่านให้เราถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทถ้าเราเข้าใจในเรื่องอนิจจังแล้วความไม่ประมาทก็ยอมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเราจะ เขาคอร์สวิปัสสนาจะดูความเกิดดับจะดูอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ใช้เทคนิคอะไรก็แล้วแต่แต่เราจะรู้ว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลอยู่ที่ความไม่ประมาทนั้นการที่ผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทไม่เสียเวลากับสิ่งไร้แก่นสารสาระจนเกินไปนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของผู้ไม่ประมาทถ้าเรามีชีวิตยาวนานเหมือนเทวดาเนี่ยเราก็จะโกรธกันน้อยใจกันไม่พูดกันเป็นปีเป็นเดือนก็ไม่เป็นไรแต่ชีวิตเรามันสั้นมากถ้าจิตใจของเรานี่หมดกิเลสแล้วบางก็จะนั่งบันเทิงทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เป็นไรแต่จิตแต่ว่าเชื้อโรคมันยังมีเยอะเชื้อโรคที่จะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนต่อไปทั้งในชาตินี้ชาติหน้ามันก็ยังมีเยอะเราก็ประมาทไม่ได้ด้านผู้ที่มีความไม่ประมาทเป็นหลักชีวิตหลักประจำจิตประจำใจแล้วว่าเป็นผู้เจริญเป็นผู้ที่ถึงแล้วซึ่งปุพพนิมิตของอริยมรรคอริยผลข้อสุดท้ายเรื่องโยนิโสมนสิการเนี่ยพูดบ่อยๆการรู้จักคิดรู้จักพิจารณาใช้ปัญญาหนึ่งเพื่อจะระงับสิ่งเศร้าหมองแปรสิ่งเศร้าหมองเป็นสิ่งสดใสโดยพลังของปัญญาความคิดการมองการพิจารณาสองเขาถึงความจริงของธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาโดยพลังของโยนิสมนิสิการในจิตใจที่ไม่มีนิวรณ์ฝึกตั้งแต่ระดับคิดธรรมดาจนกระทั่งกลายเป็นการน้อมจิตไปมองไปดูไปอยู่กับความจริงเมื่อวานนี้ก็สอนหลักความคิดที่พระพุทธองค์ทรงสอนบ่อยๆเช่นหมวด4ข้อที่เอา2ข้อมาสลับกันมารวมกันอย่างเช่นเกิดมืดไปสว่างเกิดมืดไปมืดเกิดสว่างไปมืดเกิดสว่างไปสว่างเป็นต้น2ข้อให้เป็น4นี้เราเอาหลายๆเรื่องมาคิดในลักษณะนี้จะได้โยนิโสมนสิการได้ดีการฝึกคิดในเวลาที่ควรคิดการระงับไม่คิดในเวลาที่ไม่ต้องคิดนี่คืออาการของนักปราชญ์ไม่ได้รังเกียจความคิดแต่ให้คิดเป็นระเบียบคิดให้คิดในทางที่เกิดประโยชน์ไม่คิดเรื่อยเปื่อยไม่คิดเพื่อบันเทิงเพื่อให้มีอะไรแบบอบอุ่นใจอยู่เป็นเพื่อนคุยอยู่ในใจตลอดเวลาแต่เวลาไม่ต้องคิดก็อยู่อย่างนักปราชญ์นิ่งสงบภายในนี่สดชื่นที่สุดด้านผู้ที่พัฒนาความคิดในเวลาที่ควรคิดการมองการพิจารณาในเวลาอันสมควรนั่นแหละคือผู้ที่มีคุณธรรมคือโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นปุพพนิมิตของอริยมรรคอริยผลดังนั้นในวันนี้เดี๋ยวอาตมาจึงขอให้โยมได้เจริญด้วยคุณธรรมเหล่านี้คือเจริญด้วยกัลยาณมิตรธรรมส่วนจะมีกัลยาณมิตรก็อย่างน้อยก็ขอให้โยมสบายใจว่าตราบใดที่อาตมายังไม่หมดสภาพก็จะพยายามตั้งใจให้เป็นกัลยาณมิตรให้แต่ก็ขอให้ทุกๆคนก็พยายามฝึกความเป็นกัลยาณมิตรของตัวเองด้วยแล้วก็ขอให้มีศีลเป็นที่พึ่งเป็นรั้วกันอันตรายทุกประการเป็นที่ตั้งของความเคารพนับถือตนเป็นสื่อไปสู่สมาธิและปัญญาขอให้มีฉันทะความตั้งอกตั้งใจความ รักความดีรักความจริงมุ่งมั่นที่จะเข้าถึงสิ่งที่ดีมุ่งมั่นที่จะเข้าถึงความจริงขอให้มีการพัฒนาในชีวิตในระดับสามัญมีความสุขความเจริญทั้งส่วนตัวครอบครัวชุมชนขอให้ตัวเองเป็นผู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเท่าที่จะเป็นได้เป็นคนที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยเป็นคนที่เก่งในการสื่อสารเก่งในการสร้างประโยชน์แล้วก็ขอให้เราเป็นผู้ที่มีทิฏฐิความเห็นตรงขอให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐินั้นขอให้เราเป็นผู้ที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ให้เวลาผ่านไปเปล่าๆแล้วก็ขอให้เป็นผู้ที่มีความคิดรู้จักคิดเป็นแก้ปัญหาของตัวเองได้มีปัญญาเป็นที่พึ่งขอให้โยมมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางกายทั้งทางใจทั้งทางโลกทั้งทางธรรมตลอดกาลนาน